Dahil ito ay taon ng halalan, inaasahan na isa sa mga kikita ng mga institusyon ay itong mga pollsters, itong mga kumukuha ng mga surveys. Ang dahilan ay tinututukan ng mga kandidato ang kanilang mga numero sa survey, kung umaangat at kung ano ang kanilang dapat gawin para umangat. Binabantayan nila ng masusi sa hangarin nilang makakuha pa ng mas maraming suporta, at ang mga suportang yan ay maging boto sa araw ng halalan, at sa pamagitan niyan ay makaluklok sila sa kanilang hinahangad na posisyon. Hindi lamang naman mga kandidato ang gumagamit ng survey. Sa mga negosyante ay kanilang pinag-aaralan din kung saan ang direksyon ng hangad ng mga mamimili, at mga dalubhasa sa takbo ng lipunan, itong mga tinatawag nating sociologists, gamit din yung survey upang malaman nila ang direksyon ng lipunan. Iniisip ko kung minsan ano kaya kung may madaliring survey para malaman natin kung tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Kung madali nating tingnan, matutukan at sukatin ang ating mga paglago. Ngunit walang ganyang kasangkapan ng Kristiyano na madaling matutukan gaya ng isang thermometer, malaman mo ang spiritual temperature. Ngunit may paraan pa rin upang malaman natin kung tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. At isa nga ito sa dapat ay gawin nating araw-araw na hamon natin sa taong ito ay ang masubok natin, masukat natin na tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Gaya ng aking sinasabi, ang talagang sukatan ng buhay ay hindi yung mga okasyon na nangyayari sa atin. May mga okasyon sa taong ito na maaring maganda o masama. Ngunit mga okasyon lang yan. Okasyon lang yung tayo magkakasakit. Okasyon lang yung tayo ay makatanggap ng regalo. Mga okasyon lamang yan. Subalit may mga bagay na ang talagang sukatan ay yung ginagawa nating pang-araw-araw, yung panunungkulan natin sa araw-araw. Nakita natin ang isa riyan ay ang lumapit tayo sa Diyos araw-araw. Gayun din ang lumaban tayo sa ating kasalanan sa araw-araw. Hindi maaring ang mga bagay na yan ay okasyon lamang. Kinakailangan kung gagawin natin, gagawin natin ang araw-araw. Ang huli kong panghamon sa ganitong araw-araw na hamon ay ang sukatin natin na tayo ay talagang araw-araw lumalago sa ating biyaya. Aanyahan ko kayong buksan ng inyong mga Biblia sa ikalawang sulat ni Pedro sa unang kabanata. Ikalawang sulat ni Pedro sa unang kabanata, basahin natin una sa talatang 3-11 bago tayo tumalon sa talatang 16. 2 Peter 1:3. Ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayun niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala na mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita, at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Tumalon po tayo sa talatang 16-21. Sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan nang aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan." Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong pagtutuunan ng pansin gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Narito ang ikalawang sulat ni Pedro na ayon sa kanya ay isinulat niya doon sa katandaan na ng kanyang gulang at ibig sabihin, ginamit niya yung salitang malapit ng kanyang tanggalin ang tolda ng kanyang pangangatawan. Sa madaling salita, alam niyang malapit na siyang kunin ng Panginoon at sa ganitong kalagayan ay lumalaki rin yung kanyang alalahanin sa mga iglesia. At isang alalahanin niya para sa mga iglesia ay may mga kumakalat na mga kabulaanan, kumakalat at dumarami ang mga bulaang guro na may daladalang mga hidwang turo na nagiging pandaya sa mga mananampalataya at naging malaki at mabigat na alalahanin ito kay Pedro. Kaya't itong kanyang ikalawang sulat ay may taglay na mga matatalas na pananalita na ginamit niya laban sa mga bulaang guro. Inihahanda niya ang mga iglesia at alam niyo ang anumang seryosong Kristiyano at anumang seryosong iglesia ay hindi winawalang bahala ang turo, hindi winawalang bahala ang mga kabulaanan na lumalago sa ating panahon. At dito ay inihahanda niya yung mga bumabasa na maging handa para sa mga kabulaanan na ito. Handang sagutin, handang ipagtanggol ang mga katuruan. At dito sa pambungad niya, isang lubhang kailangang paghahanda ay makikita natin paglago sa mga biyaya, paglago sa mga katangiang Kristiyano. Kaya't makikita natin dito na ang kahandaan na hinihingi ni Pedro, hindi lamang kahandaan na magaling kang makipagdebate sa mga bulaang guro, ang mas kailangang paghahanda ng Kristiyano upang wag siyang madaya ng mga kabulaanan ay lumalago siyang Kristiyano. Lumalago siya sa mga biyaya, lumalago sa mga katangian ng isang mananampalataya. At yan po ang mensahe na gusto kong kunin na panghamon sa atin sa araw-araw ng taong ito, tuluyan na gawain ng mananampalataya ang pairalin at palaguin ang mga biyaya. Pag sinabi nating mga biyaya, tinutukoy natin yung mga katangiang ginawa sa atin ng biyaya ng Diyos, mga katangiang Kristiyano. Tuluyan nating gawain ito, tuluyan nating hamon na pairalin ang mga katangiang ito at palaguin ang mga katangiang biyaya. Hindi natin winawalang bahala ang mga usapin ng katuruan, naghahanda tayo, ngunit ang kahandaan na kailangan nating higit sa lahat ay yung tunay na tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Isang panukat na gawin natin ito sa taong ito na tayo ay talagang lumalago at gawin natin itong araw-araw. Nagawain. Eh yun nga lang, walang kasangkapan para sukatin mo pagkatapos ng isang araw, ako ba'y lumago ngayon? Walang pulse o thermometer para sukatin ito. Ngunit, imumungkahi ko na kaya pa rin natin itong sukatin, subukin kung tayo ay lumalago. Batay sa mga binanggit dito ni Pedro, may kukunin lang akong dalawang panukat ng ating mga biyaya. Una, tumatayo ito sa kaalaman. At ikalawa, ito ay nagsisikap ng karagdagan. Itong dalawang susing salita ni Pedro dito sa kanyang sulat, kaalaman, karagdagan. Ang isang lumalagong mananampalataya, lumalago sa kanyang mga biyaya, tumatayo sa kaalaman. Isang salita ito na inulit-ulit ni Pedro. Alam po ninyo, itong maikling sulat lang na ito, tatlong kabanata lamang, alam ba ninyo na ginamit niya yung salitang nakaugat sa salitang alam, alam, nalalaman, inaalam, 46 na ulit ginamit ni Pedro yung salitang yan. Eh sa makatwid, napakalakas, napakatimbang na alalahanin kay Pedro na ang mga Kristiyano ay lumalago sa kaalaman, hindi winawalang bahala. Eh dito lang sa ating binasa, sinabi niya na dagdagan ninyo ang inyong kabutihan ng kaalaman. Parang sinasabi niya na magandang mabuti kayo, ngunit hindi sapat yan. Kinakailangan na ang inyong kabutihan ay nakabatay at nadaragdagan ng kaalaman. At yan ang isang panukat natin. Isipin natin ang punto na ito na ang panimulang batayan ng Kristiyanong pananampalataya ay ang tiyak na kaalaman. Sure knowledge is the basis of faith. Eh, isang bagay na iwasto natin ay itong maling akala na kapag pananampalataya, ang ibig sabihin ay bahala na. Di ba? Merong ganyang akala na yung ibang bagay alam mo, yung ibang hindi mo alam, sampalatayanan mo na lang. Some things you know, other things take by faith. Eh, mali po ang ganyang pananaw. Yung pananampalataya, hindi natin maaring ilagay sa larangan na hindi alam. Kapag ganyan ang iyong pananampalataya, bahala na, ay nagkakamali ka, hindi ganyan ang Kristiyanong pananampalataya. Maaring sa ibang relihiyon, yung kanilang inaakalang pananampalataya ay yung bahala na, basta ito ang pananampalataya ko, may sarili kang pananampalataya mo, hindi maari ang ganyan. Hindi ang pananampalatayang Kristiyano. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nakabatay sa tiyak na nalalaman. At isang bagay ito na idiniin ni Pedro sa kanyang sulat, isang pinagbatayan, isang tinatayuan ng pananampalataya natin ay yung tiyak na kaalaman na sabi ni Pedro ay batay sa mga piniling saksi ni Jesucristo. Ang mga apostol ang piniling saksi, at kung ang kanilang pinagtotohanan ay hindi totoo, wala tayong tunay na pananampalataya. At kung ang kanila namang pinagtotoo ay talagang katotohanan, ang anumang pananampalatayang hindi batay sa mga apostol ay mali. Ganun lang po kasimple yun. Kung totoo ang sinabi ng mga apostol, ito lamang ang tunay na pananampalataya. At kung hindi naman totoo, ang pananampalatayang Kristiyano ay hidwang pananampalataya. Pansinin niyo yung sinabi ni Pedro, kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Pansinin niyo yung kanyang pagdidiin na ang inyong pananampalataya ay nakabatay sa aming nasaksihan, kami ang mga piniling saksi, at yung aming sinasabi ay hindi katusuhan, kundi katotohanan, hindi katang-isip, kundi amin talagang nasaksihan. Mapapansin ninyo na ang kabaligtaran ng nasaksihan ay ano? Katusuhan o katang-isip. Hindi maaring katotohanan yan. Halimbawa, itong nakaraang linggo ay may tumayong star witness dito sa hearing ng Ampatuan Massacre. At kanyang idiniin itong suspect, itong akusado na siya ang may pasimuno at pati na yung kanyang tatay. Sinabi niyang nakita niya, nasaksihan niya. Eh, isa sa dalawang bagay lang yan. Nanluloko siya, kaya gumagawa siya ng katusuhan o totoo ang sinasabi niya. Hindi maaring sabihin ng korte, eh kanya-kanya lamang yan. Hindi pwede yung kanya-kanya kapag ang kanyang tinutukoy ay nangyari o hindi nangyari. Ganyan po ang kalagayan o katayuan ng mga apostol. Ang sinasabi rito ni Pedro, nasaksihan namin. At ang tinutukoy niyang pangyayari dito ay yung kasama siya ni Juan at ni Santiago na sinama ni Jesus doon sa bundok kung saan nakita nila yung biglang pagbabago ng Panginoon. Yung tinatawag nating transfiguration. At sinasabi ni Pedro, hindi ito katang-isip, hindi ito katusuhan. Ito ay aming nasaksihan at ito ngayon ang tinitindigan ng inyong pananampalataya. At ganyan ang pananampalatayang Kristiyano, nakatayo, nakabatay sa tiyak na kaalaman. At yan ang dapat tindigan ng pananampalataya na nagliligtas ay yung nasaksihan ng mga apostol kay Jesucristo. Kaya nga't mamimili ka. Kung tinatanggap mo yung nasaksihan ng mga apostol, anumang pananampalatayang hindi nakabatay dyan, ay hidwa. Yan ang sinasabi ni Pedro dito. Ang sinasabi niya, mag-ingat kayo't maghanda sa mga kabulaanang darating sa inyong iglesia. At paano ninyo malalaman na ito'y kabulaanan kapag hindi batay sa nasaksihan ng mga apostol? At ito ang aming nasaksihan. Kaya't ang tiyak na kaalaman, mga kapatid, mga kaibigan, ay yung nasaksihan ng mga apostol na kanilang isinulat at ngayon ay nasa atin. Hindi kung ano yung na panaginipan mo. May mga makakausap kang mga tao na ano man ang sabihin mo na itinuturo ng Biblia, ang ibabalik sa iyo ay napanaginipan ko, nagkaroon ako ng pangitain o iba't iba pang mga malalakas nilang karanasan na siguro hindi na mabura at yun ang kanilang pinangahawakan. Maigting na damdamin, mapambihirang karanasan o maaring ang pinagbabatayan nila ay ito na yung kanilang nakagisnan. At parang hindi na sila makapagbago sapagkat dito na sila nagkaedad at gusto nilang doon na rin mamatay, napaka-delikadong pananaw na ibatay mo sa dahil yan ang kinagisnan mo, na dahil yan ang iyong naramdaman o napanaginipan, ay ibabatay mo yung iyong pangwalang hanggan sa bagay na yan, samantalang narito ang nasaksihan ng mga apostol na piniling saksi ng Diyos. Yan ang kaalaman. Sila ang mga piniling saksi, ang mga apostol. At ito ang sinabi ni Pedro na hindi maaring katusuhan ang kanilang dala sapagkat kanilang nasaksihan. At kapag may pinagbatayan kang ibang saksi na hindi pinili ng Diyos at hindi talagang nakasaksi kay Jesucristo, hindi ito ang tunay na pananampalataya. Ganyan pinaghahanda ni Pedro ang kanyang mga sinulatan. Huwag mong tindigan dahil matagal mo ng relihiyon o tumanda ka na diyan. Ang pagbatayan mo ay yung sinaksihan ng mga apostol na si Jesucristo nga ay talagang naparito, may ginawa doon sa krus bilang kabayaran ng kasalanan, nabuhay na muli bilang tanda na siya'y nagtagumpay at wala nang iba. Hindi ipinangaral ng mga apostol si Maria o ang simbahan o ang sino mang santo, ang ipinangaral nila si Jesucristo. At isang pinakamagandang panimula ng taon ay ang tiyakin mo sa iyong sarili na ikaw ay na kay Jesucristo. Lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya. Kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, huwag niyong palampasin ang pagkakataon. Sinabi ni Pedro na ito yung nasaksihan nila. Ang kapangyarihan at kadakilaan ni Jesucristo, huwag niyong palampasin yan. Kay Kristo kayo lumapit. Kay Kristo kayo manampalataya. Tiyak na kaalaman yan. Hindi ito katang-isip o opinyon ng kung sino. Ito yung tiyak na nangyari ayon sa mga piniling saksi. Itong mismong araw na ito ay may malaking pista dyan sa Cebu na tinatawag na sinulog. Libo-libong mga tao ang dadagsa dyan kasama ang mga turista. Ito yung katumbas ng Black Nazarene. At kanilang ipagbubunyi yun daw imahe na si Magellan pa ang nagdala. Pinakamatandang imahin dito sa Pilipinas. E gaano man katanda yan, yan ay 16th century, wala pa rin yan dun sa ginawa ni Jesucristo. Ang pinagbabatayan natin na hindi isang imahin, hindi isang kinatawan, ang pinagbabatayan natin ay yung talagang ginawa ni Kristo na sinaksihan ng mga apostol. Yan ngayon ang pinagbabatayan ng ating mga biyaya upang tayo ay lumago. Ang panukat natin ay nakatayo ba ang iyong pananampalataya sa tiyak na kaalaman, yung sinaksihan ng mga apostol. At narito ngayon ang hamon sa atin, ang lumalagong Kristiyano ay may aktibong isip ng kaalaman batay sa isinulat ng mga apostol, sa madaling salita, sa salita ng Diyos. Yan ang isang panukat. Lumalago ba ako sa araw-araw? Isang tanong ay, ginamit mo ba ang salita ng Diyos sa araw na yon? Naging aktibo ba ang isip mo sa araw na yon? Maring itatanong mo, eh, Pastor, paano tayo magbabatay ngayon sa saksi ng mga apostol? Wala na mga apostol. Anong sabi ni Pedro? Matapos niyang sabihin, nasaksihan nila yung pangyayaring yon. Ang ibig bang sabihin, wala na kayong mapagbabatay ang iba kung wala na ang mga apostol? Ay si Pedro mismo ang naghanda sa kanyang mga sinulatan. Anong sabi ni Pedro? Nabasa natin sa talatang 19, mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Iisipin muna natin sinasabi ni Pedro dyan. May sinabi siyang nasaksihan niya, yung nangyari doon sa bundok, at sabi niya, tiyak ito. Hindi ito katang-isip. Hindi ito katusuhan. Ito yung tiyak na katotohanan. Matapos niyang sabihin yung kanyang nasaksihang pangyayari, sinasabi niya ngayon sa kanyang mga sinulatan na hindi nakasaksi doon sa nangyari, meron tayo ngayong nakasulat na lalong tiyak. Anong ibig sabihin yan? Yung isinulat ng mga apostol, yung kanilang mga iniwan ng sulat sa atin, mas lalo pang tiyak. Kung tiyak na yung sinabi ni Pedro sa kanyang nasaksihan, yung iniwan nilang sulat, mas lalo pang tiyak. Kaya't ang ibig pong sabihin, hindi natin ngayon kailangang marinig sa ating tainga yung mismong apostol. Kapag binabasa natin yung kanilang isinulat, meron tayong pinagbabatayang tiyak na kaalaman. Yan ngayon ang panghamon sa atin, sa araw-araw. Lumalago ba ako? Paano ko masasabing ito'y paglago ng aking biyayang Kristiyano? Ito ang isang sukatan. Ang paglagong Kristiyano ay gumagamit ng aktibong isip sa kaalaman ng salita ng Diyos. Kung araw-araw kang makakaranas ng paglago, hindi maaaring walang papel ang salita ng Diyos. Hindi maaaring walang papel ang Biblia. Yan ang lumalagong Kristiyano. Kaya nga ang Kristiyanong sa kanya ay panglinggo lamang ang kasulatan, hindi gayon lumalago. A Christian to whom the Bible is a Sunday textbook will not grow. Anong konkreto mong magagawa upang maging aktibo ang isip mo sa salita ng Diyos? Etong isang mungkahi ni Pedro, sinabi niya, ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan. Etong isang konkretong makukuha natin sa salita ng Diyos, napakarami daw pangako, great and precious promises. Ang ibig sabihin, sa bawat araw may pangako kang magagamit mula sa salita ng Diyos na maari mong bigyang pagsasabuhay sa araw na yon. Ngayong araw na ito, halimbawa, napakaraming pangakong pangsabas para sa panambahan na maari nating angkinin. Gayun din naman sa ibang araw na ikaw ay papasok ng trabaho o may gawaing bahay o ikaw ay makikisalimuha sa mga tao at maaring may aharapin kang maaring maging kalaban, maaring gamitin upang ikaw ay galitin at marami pang bagay na magiging panghamon sa iyo, ihanda mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pangako mula sa salita ng Diyos. May angkop na pangako sa bawat kaguluhan na maari nating harapin. There is an appropriate promise for every predicament. May angkop na pangako sa bawat suliranin na harapin natin sa araw-araw. Kapag may hinaharap kang desisyon, lagi mong isipin, ano ang kaugnay na pangako, ano ang kaugnay na turo ng salita ng Diyos. Ang lumalagong Kristiyano sa makatuwid ay nag-iisip na Kristiyano. Ginagamit niya, aktibo ang kanyang kaalaman. Hindi niya inuuna ang emosyon. Hindi niya inuuna kung saan ang direksyon ng mga tao. Ang inuuna niya ay ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Kaya yan ang isang panukat. Sa araw na naturan, nagamit mo ba ang salita ng Diyos? May naisip ka bang turo na may aplikasyon sa hinaharap mo sa araw na yon? Mga konkretong bagay. Maring konkretong bagay na isasauli mo pa ba yung sobrang sukli? Kasimpleng bagay pero napakadaling desisyon para sa mga mananampalatayang alam nila ang prinsipyo ng honesty, katapatan. Mga simpleng desisyon at palaki ng palakit, pabigat na desisyon, ngunit parehong prinsipyo. Anong salita ng Diyos ang nababagay sa desisyon na ito? Kung hindi naging mahalaga ang papel ng kaalaman sa iyo noong nakaraang taon, baguhin mo ngayong taon. At kung ikaw ay gumagamit ng kaalaman, mas lalo mo pang gamitin. Ang paglago ay batay sa pagkilos ng kaalaman ng salita ng Diyos. Maaring wala kang sistema na praktikal sa paggamit ng salita ng Diyos, lagyan mo ng sistema ngayong taon. Sistema ng pagbabasa ng Biblia, sistema na meron kang maiisip na salita ng Diyos para sa araw-araw,
Yung mga practical na bagay na yun ay maaring magpalagong lalo sa atin. Sapagkat yan ang isang prinsipyo ng paglago. Gumagamit ng kaalaman ng salita ng Diyos. Kung nabasa niyo yung Pilgrim's Progress ni John Bunyan, isa sa mga tagpong hindi mo malilimutan doon ay nung sila ay mga bilanggo sa palasyo ni Giant Despair. Ang tinutukoy dyan ni John Bunyan, siyempre ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng mga malalaking panlulumo sa buhay na para silang mga bilanggo. Ngunit anong natuklasan ni Christian? Ay natuklasan niya yung Key of Promise. Ang sabi ron, ang Key of Promise, ang susi ng pangako, bumubukas ng anumang pintuan. It opens every gate. Yan ang susi na gamitin mo sa araw-araw. Sa mga panahong nalulumo, nabibigatan ka, may pangakong angkop dyan. Yan ang isang sukatan, tumatayo ang paglago sa kaalaman at ikalawa, nagsisikap ng karagdagan. Ang lumalago ay nagdaragdag. Ang apila ni Pedro dito tungo sa paglago ay ginamit niyang paulit-ulit yung salitang dagdagan. Add. Hindi ibig sabihin nito na magkakasunod-sunod ang mga tinutukoy na biyaya dito ni Pedro. Hindi ito parang isang klase sa eskwela na kailang kunin mo muna itong klase ito bago ka makatuntong sa sumunod na klase. Kaya hindi ganito ang pag-unawa rito. Hindi niya sinasabing o umpisahan mo sa kabutihan. Pagtapos ka na sa kabutihan, eto namang biyayang ito. Hindi po ganun ang paglagong Kristiyano. Ang tinutukoy na pagdaragdag dito ay yung mas lalo mo pang pairalin, mas lalo mo pang palawakin at paigtingin ang iyong biyaya. Ang tinutukoy niya rito, laging may maidaragdag pa sa ating mga biyaya bilang paglago ng patuloy. Kaya nga ang sabi niya sa talatang 8, kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami. Itong dalawang bagay, nasa inyo, you have it, at dumarami. They are increasing. They are yours and they increase. Kaya isang tanong ay, nasa iyo ba ang biyaya? Ang sumunod na tanong ay, yung biyaya bang yan ay lumalago? Meron ka bang pagmamahal? Ang pagmamahal bang yan ay lumalago para sa iyong kapatiran? Yan ang kanyang itinatanong. Ang ibig sabihin sa Kristiyano, laging may puwang sa paglago. Kung may alam ka, may mas lalo ka pang malalaman sa turo ng salita ng Diyos. Alam niyo na ako'y nagtuturo sa isang seminaryo, ang Grace Ministerial Academy. Itong taong ito ay papasok na sa kanyang 14th na taon. Ang academy na ito, at ang aking napapansin, laging may dagdag. Sa tuwing ako'y mag-uulit ng leksyon na naituro ko na siguro mga maraming taon ang nakalipas, ngunit sa tuwing ituturo ko at ihahanda, may maidaragdag pa rin. Hindi ka tumutuntong sa punto na wala ka nang maidaragdag sa iyong biyaya. Sa biyaya ng pag-ibig, maipapairal mo yan ngayon, ngunit mas madaragdagan mo pa rin. At dapat mong itanong paano. Binanggit dito ni Pedro yung pagpipigil, self-control. Maring yan ay sa emosyon, maaring nandyan ang iyong kahinaan at iyong isipin, mas paano ko ito pipigilin. Maaring sa larangan ng pagkagalit, madaling sindihan ang iyong galit, ay paano pipigilin? Mas pipigilin. O baka sa pagpipigil ng iba ay masyadong magana, kumain, ay kailangan din ng pagpipigil. O gumastos ng pera. Di ba kapag sinusukat ang economic growth, anong ginagawa nilang panukat kung nagkaroon ng growth? Comparison. Inihahambing sa nakalipas. At sasabihin nila, we had a 5% growth, 6% growth. Ang ibig sabihin nila ng porsyentong yun ay kumpara doon sa nakalipas sa gayon ding panahon. E ganun mo rin sukatin ang iyong paglago ng biyaya. At ang isang babala na harapin natin dito ay ang hindi nagdaragdag sa kanyang biyaya ay nagbabawas nito. Huwag mo isiping static lang yan. Habang hindi nadaragdagan ay ganun lang. Kapag hindi mo dinaragdagan, nababawasan. Hindi ito katulad ng pera na kapag hindi mo ginamit, nariyan lang yan. Mas itulad natin ang biyayang Kristiyano sa tubig na nakabilad sa araw. Kapag hindi mo ginamit, inumin o ipampaligo, eh mababawasan yan. Ganyan ang biyayang Kristiyano. Kapag ang Kristiyanong pag-ibig ay hindi mo pinakilos sa angkop na dapat gawin, manlalamig ang pag-ibig na yan. At gayon din sa ibang mga biyaya. Ang magandang balita rito ay kahit na anong biyaya na maaring sabihin mong yan ang iyong kahinaan, ang pamanhik ni Pedro dito ay nagpapaalalang maaring dagdagan. Maari mong daigin ang kahinaan. Maari kang magbago. Itong darating na Marso, pagtatapos sa maraming mga paaralan, sa amin din sa GMA, may graduation. Isang gagraduate ngayon ay isang estudyanteng mula sa Mindoro na muntik na naming patigilin noon dahil masyado siyang magagalitin. Ngunit nakita ko yung kanyang pagsisikap at nakita ko sa ilang taon na nadaig niya ito. Lumago siya. At nakita ko yung katotohanan na kahit pa yung mahina sa isang larangan ng karakter, maari niyang daigin. Huwag kang bumigay, kapatid, sa mentalidad na ganito na ako talaga. Lagi akong talunan sa ganitong larangan. Huwag kang bumigay sa ganyang mentalidad. Ang pamanhik rito ni Pedro, kaya niya pinarami ang iba't ibang katangiang Kristiyano ay upang sabihin niya na kaya mo yan. Sa biyaya ng Diyos ay makakaya natin yan sapagkat nakabatay ito sa kaalaman natin sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kung ibinatay yan sa pagkaalam mo sa iyong personalidad, eh baka bumigay ka na. Ngunit salamat sapagkat ibinata ito sa kaalaman, pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At dahil dyan, ikaw at ako ay maaaring humarap sa taong ito na alam mo ang iyong mga kahinaan, alam mo kung saan ka maaaring bumagsak, ngunit maaaring mong sabihin na sa kaalaman ng salita ng Diyos ay maaari kong dagdagan ang aking biyaya at ngayong taong ito sana ay matapos na masasabi mong nagkaroon ng paglago. Ngunit mangyayari lamang yan kung haharapin mo itong hamon sa araw-araw. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa katotohanan na dahil kay Jesucristo ay mayroong kaming kaligtasan at sa Kanya ay binigyan kami ng mga biyaya na nasa amin. Ngunit ang mga biyayang ito ay pananagutan naming palaguin. At sa taong ito, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na magsikap na gawin itong tuluyan naming pananagutan na pairalin ang mga biyayang Kristiyano at pairalin natin namin sa pamagitan din ng paglago ng mga bagay na ito. Naway makita namin ito na tumatayo sa tiyak na kaalaman at maging hamon nawa ito maging sa aming mga kaibigan na ang mensahe ng kaligtasan ay hindi kathang-isip, hindi ito katusuhan, nakabata ito sa nasaksihan ng mga piniling saksi, ang mga apostol. Nakita nila ang nangyari kay Jesucristo at kanilang iniwan sa kasulatan at kami ngayon ay mas may lalo pang tiyak na kaalaman dahil sa kasulatan na inudyukan ng banal na Espiritu. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin na tiyakin na ang salita ng Diyos ay may pang-araw-araw na papel sa aming buhay. Isang paraan nito ay ang mga napakaraming pangako na iyong iniwan sa amin at ibinigay sa kasulatan na maaari namin gamitin sa pang-araw-araw. Help us, Lord, to believe that there is an appropriate promise for every predicament of life. May angkop na pangako para sa bawat suliranin ng buhay. Hindi kami kailangang humarap sa mga suliranin na ito, sa sarili naming mga emosyon at prinsipyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na bilang mga mananampalataya ay pairali namin ang kaalaman ng salita ng Diyos. Batay sa pangako, batay sa turo, ang aming gawing mga desisyon, hindi batay sa emosyon. Gayun din, maaring ang ilan sa amin ay kailangan ng isang praktikal na sistema upang nababasa naming tuluyan ang iyong salita. Naway huwag kaming magpadala sa bugso, pabugso-bugso lamang na paggamit ng iyong salita kung kailan may lubhang pangangailangan. Sa halip ay gawin namin ang taong ito na may sistema kaming ginagamit upang mabasa namin at magamit ang iyong salita sa araw-araw ng aming buhay.
Tulungan mo rin kami na magsikap sa pagdaragdag ng aming mga biyaya, sapagkat kung hindi namin dinaragdagan ang aming mga biyaya, ito ay aming binabawasan. Kung hindi namin pakilusin, ito ay manlalamig. At gayon namin tingnan, Panginoon, ang mga biyaya namin, lalo pa doon sa mga larangang may kahinaan kami. Huwag kaming bumigay sa mentalidad na hanggang dito na lamang kami, kundi bigyan mo kami ng mentalidad na dagdagan pa namin. Panalangin namin ang mga kaibigan namin na gawing magandang panimula ng taon, na sila ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan kay Kristo Jesus, sapagkat ito ay tiyak na kaalaman. Hindi ito damdamin lamang, hindi ito bahala na. Ito ay tiyak na kaalaman dahil sa kanyang ginawa. At salamat din na bate sa tiyak na kaalaman na ito, kami mga mananampalataya ay maaring lumago sa aming biyaya. Gawin nawa namin itong hamon namin sa araw-araw. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.